Ora 7. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noi negocieri pentru Transnistria în forma 5+2. Oficialii spun că nu sunt mari rezultate, dar nu toată lumea îi crede. Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre cum localități părăsite de emigranți profită totuși de pe urma lor.
Avem foarte mulți plecați care vă spun că au promovat și contribuie și promovează afacerea.
Dar cum anume?
Cumpărând mierea, ducându-se acolo unde lucrează, peste hotare, ne promovează și ne sună.
A căzut prin moțiune de cenzură guvernul României. Ar putea urma o perioadă de instabilitate. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Procuratura Anticorupție a cerut în instanță mandat de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat, care se ascunde în străinătate din luna iunie, de când PD a pierdut puterea. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a spus într-o conferință de presă că Plahotniuc este suspectat de implicare într-o schemă de spălare a banilor. În același dosar a fost deja arestată o persoană pe 30 de zile, a mai spus Morar, dar a refuzat să-i dezvăluie identitatea arestatului. Presa și politicienii au speculat în ultimele luni că Plahotniuc, care face și obiectul câtorva anchete în Rusia, s-ar ascunde la Miami, în Statele Unite. Comisia Europeană a aprobat astăzi debursarea condiționată a primei tranșe de 30 de milioane de euro din ajutorul macroeconomic pentru Republica Moldova de 100 de milioane, promis cu peste 2 ani în urmă, dar suspendat din cauza deteriorării democrației sub fosta guvernare. Decizia este o expresie a sprijinului pentru reforme cheie, care au scopul de a îmbunătăți standardele democratice și a proteja statul de drept în Moldova, se spune într-un anunț făcut de Pierre Moscovici, comisarul european pentru afaceri economice și financiare. Ca debursarea banilor să aibă loc efectiv, autoritățile de la Chișinău mai trebuie să demonstreze, între altele, că respectă mecanismele democratice, statul de drept și drepturile omului. Parlamentul de la București a demis prin moțiune de cenzură astăzi guvernul Dăncilă al Partidului Social Democrat cu o lună înainte de alegerile prezidențiale. Moțiunea a fost depusă de Partidul Național Liberal de opoziție, apropiat președintelui Klaus Iohannis. Președintele va începe mâine consultări cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Fiind cel mai mare partid din România, PSD se află la guvernare din 2016, dar popularitatea sa a scăzut dramatic în ultimii ani pe fundalul promisiunilor neîndeplinite de majorare a salariilor și pensiilor și a tentativelor de a slăbi lupta anticorupție, care au provocat proteste de sute de mii de oameni. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus că nu a existat niciun șantaj asupra sa din partea lui Donald Trump în timpul conversațiilor telefonice din luna iulie, care a declanșat în Statele Unite o anchetă de impeachment împotriva președintelui american. Liderul de la Kiev, care încearcă să-și salveze reputația și să se distanțeze de bătăliile politice americane, a vorbit în timpul unei întâlniri maraton cu presa ucraineană și străină organizată într-o cantină din Kiev. Președintele Trump este suspectat de opoziția democrată că a suspendat ajutorul militar american pentru Ucraina cu scopul de a obține de la Kiev o anchetă asupra rivalului său politic, democrat Joe Biden. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenințat să trimită milioane de refugiați sirieni în Uniunea Europeană dacă Uniunea Europeană continuă să critique ofensiva militară a Turciei împotriva curzilor din nordul Siriei, ofensiva aflată în cea de-a doua zi. Uniunea Europeană a cerut Turciei să oprească operațiunea supranumită Primăvara Păcii, lansată miercuri în nordul Siriei, unde Ankara vrea să creeze o zonă de securitate împotriva forțelor kurde, pe care le consideră structuri teroriste, dar care au contribuit decisiv la campania sprijinită de Occident împotriva organizației teroriste Statul Islamic în Siria.
Au fost știrile ore 19 cu Alexandru Eftode. De știrile orice o regăsiți pe pagina noastră de net. La Bratislava a avut loc o rundă de negocieri internaționale în format 5+2 pentru rezolvarea conflictului transnistrian. S-a ținut printr-o coincidență, tocmai când în Ucraina stârnește mari controverse, o propunere de rezolvare a unui conflict asemănător, cel din Donbass. judecând după declarațiile oficiale, la Bratislava nu s-au abordat chestiuni importante, cum ar fi statutul regiunii transnistrene, realizarea cea mai importantă fiind, ca și în alte dăți, de altfel că părțile s-au arătat dispuse să discute în continuare. Cu toate astea, unii dintre cei care au urmărit evenimentul de la Bratislava s-au declarat intrigați de lipsa lui de transparență. Se pregătește totuși oare ceva? A căutat răspuns Ala Ceapai.
Conferința de presă la care au fost prezentate rezultatele primei runde de negocieri din acest an a avut loc într-un format diferit de toate rundele precedente. Pentru prima dată de la lansarea formatului 5+2, negociatorii șefi de la Chișinău și Tiraspol, acum Vasile Șova și Vitalie Ignatiev, nu au ieșit în fața presei. A lipsit și un alt tradițional participant, reprezentantul special al OSCE, Franco Frattini. Bilanțul a fost prezentat de șeful misiunii OSCE din Moldova, Klaus Nyokerch. În urma negocierilor care au durat 2 zile, nu a fost semnată nicio înțelegere. Pentru definitivarea protocolului rundei de negocieri e nevoie de mai mult timp, a precizat Nyokerch. Chișinăul și Tiraspolul sunt aproape de a ajunge la un compromis, dar discuțiile vor continua în următoarele zile sau săptămâni, a mai afirmat șeful misiunii OSCE din Moldova. Până nu va fi semnat protocolul final, nu putem oferi detalii despre subiectele negocierilor. Astfel a răspuns Nyokerch la majoritatea întrebărilor jurnaliștilor. El a precizat că principiul de bază e că nimic nu e coordonat până nu există o coordonare integrală. Cert este că la negocierile în formatul 5+2 nu s-a discutat despre retragerea munițiilor din Cobasna. Este un subiect de negocieri bilaterale, a spus șeful misiunii OSCE din Moldova. Biroul pentru reintegrare a trimis un comunicat în care vorbește în termeni foarte vaci despre runda de negocieri. Se speculează că Chișinăul ar fi insistat discutarea tuturor problemelor, inclusiv reglementarea politică a conflictului, subiect pe care Tiraspolul în continuare refuză să-l discute. Politologul Dionis Cenușă consideră că negocierile par să se fie împotmolit din 2 motive, și anume lipsa de consens pe problematica transnistreană dintre guvernul și președinția de la Chișinău, dar și lipsa unei înțelegeri conceptuale între Chișinău și Tiraspol.
Există un fel de insistență a Chișinăului pe negocierea în paralel a tuturor subiectelor, inclusiv cel legat de statutul special pentru regiunea transnistreană, și, pe de altă parte, avem o nedorință a Tiraspolului de a atinge în general subiectul statutului. Chișinăul mai are o problemă adițională, cea legată de lipsa de consens între reprezentantul politic al președinției, care este domnul Șova, și ceilalți reprezentanți ai guvernului. Și, respectiv, la Chișinău, având o diferență de abordări, probabil este greu, inclusiv la un nivel distinct cu Tiraspol, să se găsească un numitor comun.
În ajunul rundei de negocieri de la Bratislava, opoziția democrată a acuzat guvernul Maiei Sandu că ar intenționa să promoveze un document prin care se va introduce un sistem de garanții în dezavantajul Republicii Moldova și prin care se încearcă a crea 2 entități de drept distincte într-un stat reunificat. Într-un interviu la Europa Liberă, consilierul de politică externă a premierului Vladislav Kulminski a spus că un asemenea document, care ar fi fost elaborat de vicepremierul pentru reintegrare, Vasile Șova, a circulat pe interior, dar a fost respins de guvern și nici nu era pregătit pentru a fi propus în cadrul discuțiilor de la Bratislava. Runda de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean coincide cu valul de contestări și critici la adresa președintelui ucrainean Zelenski pentru acceptarea unui plan de reglementare a conflictului din estul Ucrainei, oarecum asemănător cu cel transnistrean. L-am întrebat pe politologul Dionis Cenușă ce impact pentru Moldova ar putea avea acordul preliminar pe care l-a dat Ucraina pentru ținerea de alegeri locale în regiunile estice dominate de separatiști, care ar putea primi apoi statut de autoguvernare, prin numita formulă Steinmeier. Cenușă spune că prin această insistență de a discuta soluționarea politică a conflictului transnistrian din partea unor oficiali de la Chișinău, se dorește folosirea momentului oportun de restabilirea relațiilor dintre Franța și Germania cu Federația Rusă, care se observă inclusiv în contextul dosarului ucrainean.
Cum acolo observăm încercarea unor actori de a împinge soluții rapide, cum ar fi, de exemplu, formula Steinmeier, La fel și la Chișinău, probabil cea mai mult din partea președinției, există interesul de a găsi o soluție cât mai rapidă, numai pentru a valorifica la maxim această apropiere dintre tandemul franco-german și Moscova.
Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul crede că în cadrul acestei runde de negocieri au fost purtate mai multe discuții de culise pe care părțile intenționat nu ar fi vrut să le facă publice. Devine tot mai clar că ceea ce se discută acum pe subiectul transnistrian este conex cu ceea ce se discute pe subiectul ucrainean. De aici această secretomanie, mai afirmă Tăbârță. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Social-Democrat al României a căzut astăzi în urma unei moțiuni de cenzură a opoziției. Cabinetul Vioricăi Dăncilă fusese slăbit, mai ales de plecarea din Alianța de Guvernare, în august, a formațiunii partenere ALDE. O situație exploatată eficient de opoziție în frunte cu Partidul Național Liberal al președintelui Klaus Iohannis. Mai multe despre cele petrecute astăzi în Parlamentul de la București și despre scenariile politice aflate acum în fața românilor de la Sabina Fati.
5 voturi ar mai fi trebuit cabinetului condus de lidera social-democrată Viorica Dăncilă pentru a rezista în fața moțiunii de cenzură susținută de opoziția din Parlamentul României. Deocamdată, Dăncilă conduce un guvern interimar cu atribuții restrânse, în vreme ce președintele Klaus Iohannis a chemat deja partidele la consultări în vederea desemnării unui nou prim-ministru. Șeful statului român consideră că cea mai bună soluție ar fi alegerile anticipate, dar în final va lua o decizie în așa fel încât să fie asigurată stabilitatea României. Alegerile anticipate în România pot fi organizate însă potrivit Constituției doar în cazul în care două propuneri de guvern sunt respinse de către Parlament în termen de 60 de zile una de cealaltă, iar președintele României solicită celor două camere dizolvarea Parlamentului. Potrivit legii fundamentale, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată în cursul unui an, dar nu în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui României și nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență. Deci, anticipatele nu pot fi declanșate până la alegerile prezidențiale, care sunt programate în luna noiembrie, primul tur pe 10 noiembrie, iar al doilea pe 24. Condițiile constituționale pentru un scrutin înainte de termen sunt greu de atins, iar România nu a experimentat în ultimii 30 de ani această soluție. În primul rând, e nevoie de un consens solid care să se păstreze pe tot parcursul procesului. Acest consens ar putea fi complicat de atins pentru că majoritatea parlamentarilor și-ar dori să-și ducă mandatul la bun sfârșit. Pensiile speciale ale parlamentarilor, pe care ei le numesc indemnizații, depind de numărul mandatelor duse până la capăt. Altfel spus, un mandat incomplet nu se socotește. Apoi, potrivit legii din 2015, indemnizația pe care o ia un fost parlamentar care ajunge la vârsta pensionării poate ajunge la 1.000 de euro pentru cei care au avut 3 mandate, la circa 700 de euro pentru cei cu 2 mandate și la aproximativ 300 de euro pentru cei cu un singur mandat. Această indemnizație se adaugă, bineînțeles, la pensia care îi se cuvine fostului demnitar. Liberalii au vorbit până acum însă de preluarea guvernării până la alegerile parlamentare care vor avea loc anul viitor, în luna noiembrie. Uniunea Salvați România mizează de asemenea pe alegeri anticipate, iar dacă acest lucru nu se poate, va susține un guvern liberal minoritar. Victor Ponta, liderul pro-România, care a strâns nemulțumiții din PSD, a declarat că are 3 variante pentru prim-ministri și că alături de foștii săi colegi social-democrați ar putea demonstra cum se guvernează. Ponta mai propune PSD să-l susțină împreună pe actorul Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale.
A fost Sabina Fati. Se întețesc criticile la adresa politicii Casei Albe față de Siria, unde o ofensivă militară turcească riscă să ducă la masacrarea curzilor și la renașterea statului islamic. Valeriu Sela.
Senatorii Lindsey Graham, republican, și Chris Van Hollen, democrat, au făcut publice potențiale sancțiuni împotriva Ankarei în urma știrilor că forțe militare turcești și-ar fi început ofensiva împotriva curzilor în nordul Siriei. Foarte puține anunțuri făcute de președintele Trump în anii săi la Casa Albă au stârnit o reacție de mânie bipartizană atât de mare ca recenta sa decizie de a retrage trupele din regiune și știrea că turcii se pregătesc să atace forțele curde care au fost un aliat esențial al Americii împotriva ISIS. Senatorii au spus că sancțiunile vor intra în vigoare în afara cazului în care administrația Trump confirmă că Turcia nu acționează unilateral în Siria și și-a retras trupele din zonele pe care le-a ocupat. Graham a spus că ar exista suficiente voturi pentru a anula un eventual veto prezidențial, arătând, citez, cine Dumnezeu îl sprijină pe Erdogan împotriva curzilor. Turcia a anunțat ieri că forțe terestre au pătruns în nord-estul Siriei. Curzii s-au temut de multă vreme că turcii vor invada și vor distruge dacă forțele americane se retrag din regiune. Senatorul republican Lindsey Graham crede că Trump face cea mai mare greșeală a președinției sale, ordonând trupelor americane să părăsească regiunea. Este chiar mai rău decât atunci când Obama a părăsit Irakul, a spus Graham, continuând, dispunem de atât de multă informație în legătură cu ce se va întâmpla. Este un punct de cotitură major în securitatea noastră. Asta deschide calea reapariției rețelei ISIS. Sonar Kagaptay, expert în relațiile turco-americane, a spus că ofensiva Ankarei declanșată ieri va tensiona și mai mult raporturile dintre Statele Unite și Turcia, poate până la punctul rupturii. Aceste diviziuni au devenit din ce în ce mai accentuate în ultimii 16 ani, având pe fundal războaiele din Irak și Siria. Războiul din Irak, spune expertul, a creat în multe cercuri americane ideea că Turcia nu este un aliat de nădejde, iar în Turcia că America este o putere îndepărtată care creează haos și război civil. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Difuzăm în continuare rubrica Lumea din jur, de data aceasta cu Diana Răileanu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cum poate fi pus în slujba unei localități fenomenul migrației, cel care până acum a produs mai multe daune decât beneficii? Peste 50 de localități din țară au găsit răspunsul la această întrebare și de aproape 5 ani își rezolvă problemele cu care se confruntă, fără să aștepte ajutor de la centru. Sătenii stabiliți cu traiul în afara țării contribuie generos la finanțarea soluțiilor identificate de așa numitele asociații de băștinași. Vă dau un singur exemplu. Statistica din anul trecut spune că 30% din totalul proiectelor realizate la Ciorești, Nisporeni, localitate aflată la 60 de kilometri de capitală, au fost puse în practică datorită banilor trimiși acasă de ciureșteni stabiliți peste hotare. Amenajarea terenului de sport din centrul satului și renovarea unui centru multifuncțional care oferă zilnic prânzuri calde pentru câteva zeci de săteni nevoiași sunt proiectele cele mai vizibile cu care se laudă localitatea. Președintele Asociației Ciorești-Baștina Mea, Dumitru Mârza, spune că ține legătura cu cei peste 700 de membri ai asociației pe Facebook. Inclusiv online sunt stabilite lista de priorități pentru localitate, supuse votului și astfel se identifică problema cea mai acută.
Toți ne urmăresc, avem pagina asociației pe rețeaua de Facebook, unde noi publicăm toată activitatea noastră, oamenii pot să vadă la ce etapă suntem fiecare proiect. Oamenii vin și cu idei, cu propuneri online, da?
Sumele adunate pentru fiecare proiect depășesc cu mult așteptările inițiale, spune Dumitru Mârza, iar proiectul pe care așteaptă să-l finalizeze în cel mai scurt timp e crearea traseului turistic Dor de Codru, itinerar care, speră cereștenii, ar putea face concurență Orheiului Vechi. Pentru dezvoltarea acestui proiect și-au unit forțele și banii trei localități, Dolna, Ciorești și Micleușeni, iar unul din obiectivele turistice create în ultimii ani este Casa Mierii, ai cărei proprietari speră să-l transforme urme într-o pensiune. Victor și Ana Ciolacu sunt foști migranți. Peste un deceniu au muncit în Grecia, Germania și Franța, iar după ce au pus pe picioare o afacere, speră să-și readucă acasă copiii, rămași peste hotare. Ana Ciolacu spune că deseori sprijinul sătenilor migranți reprezintă singura soluție pentru dezvoltarea localităților rurale.
Avem foarte mulți plecați care vă spun că au promovat și contribuie și promovează afacerea.
Dar cum anume promovează?
Cumpărând mierea, ducându-se acolo unde lucrează, peste hotare, ne promovează și ne sună. Am avut chiar și din Africa de Sud, am avut din America, din Grecia.
Ce ar trebui să schimbe Moldova ca exemplul dumneavoastră să fie multiplicat?
Să fie ajutați ăștia care vin de peste hotare, să fie ajutați de guvern, să nu îi, știți, le iei și ultimul bănuț care tu vrei să-l investești și ei nu-ți dau voie.
Orice asociație de băștinași are în localitate o persoană numită delegătură, cea care cunoaște problemele localității. În satul Vorniceni, în Isporeni, această responsabilitate este pusă pe umerii Vioricăi Mămăligă, tot ea specialistă pentru atragerea investițiilor în cadrul primăriei. Actualmente, satul Vorniceni are oficial 4.000 de locuitori, cu 1.200 mai puțin decât acum un deceniu. Viorica Mămăligă spune că de la an la an sunt tot mai mulți sătenii care se arată interesați să contribuie financiar la dezvoltarea localității.
Toate micile astea acțiuni prin care s-au implicat băștinașii este în primul rând comunicarea. Comunicarea cu ei și implicarea în procesul decizional de dezvoltare a satului de Baștină. Ori fiecare instituție din Vorniceni înainte se gândea fiecare la el. Acum, în urma apariției acestei structuri, platforme, aceste instituții au încercat încetul cu încetul să colaboreze. Ori a venit băștinași care prin transferul lor de cunoștință sau experiență au realizat înfrățiri cu alte sate din România, de exemplu, cu Vorniceni din Botoșani. Sau acte de caritate cu totul din alte localități decât însăși orgoliul ăsta de a trage numai la satul tău de Baștină.
Managera responsabilă de componenta politici din cadrul proiectului Migrație și Dezvoltare Locală, Zinaida Adam, spune că din 2015 peste 10.000 de moldoveni plecați peste hotare au contribuit cu aproape 300.000 de dolari la dezvoltarea proiectelor în localitățile lor.
Am reușit să arătăm că migrația nu este doar o problemă, dar migrația este o oportunitate și o oportunitate reală pentru dezvoltarea țării noastre și în special a comunităților noastre rurale. Anume, faptul că cetățenii și băștinașii au avut posibilitatea să aleagă și să prioritizeze ce proiecte trebuie finanțate a fost un factor cheie, pentru că oamenii au văzut că, într-adevăr, primăria are urechea aplecată, le aude vocea și ei au un cuvânt de spus în ceea ce se întâmplă în satul lor.
Pe lângă aportul financiar, mai spune Zinaida Adam, cea mai importantă realizare a proiectului Migrație și Dezvoltare Locală e schimbarea de mentalitate. Ori în cel puțin 50 de sate din țară, oamenii au înțeles că sunt în drept să decidă singuri, care e ordinea priorităților, dacă știu să găsească și banii necesari pentru împlinirea viselor. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă a organizat astăzi la Chișinău o conferință de bilanță a proiectului Anti-Nostalgia privind spre viitor. Invitați special au fost fostul disident român Radu Filipescu și scriitoarea și cercetătoarea Liliana Coropca. Valentina Basiu a fost prezentă la discuții și relatează.
Realitățile fostului regim totalitar comunist din România și din Europa Centrală și de Est au fost invocate de fostul deținut Radu Filipescu, care a avut curaj în 1983 să recurgă la organizarea unui protest sub regimul Ceaușescu. A fost prins de miliție împărțind manifeste prin care chema la demonstrații și a făcut pușcărie pentru asta. El a povestit că grație Europei Libere și altor organizații pentru apărarea drepturilor omului a fost eliberat după 3 ani de detenție. La distanță de ani, Radu Filipescu spune că oamenii au tendința de a nu aprecia anumite drepturi și libertăți pe care le au și uită momentele de umilință, preferând să păstreze în memorie numai amintiri plăcute.
Acum, toți care critică, de fapt, profită de libertățile care le au și care înainte nu le aveau. Înainte nu puteai să discuți. Gândiți-vă câte personalități există acum, și pozitive și negative. Deja ai un alt simț critic, sunt puse în alte situații și atunci îți închipui că acum 35 de ani, când îl vedeai pe un om întotdeauna îngrijit și prezentat în imagini frumoase, cum se întâmpla cu liderii comuniști, că atunci era bine. De fapt, erau foarte multe lucruri urâte, ascunse. Poate și ăsta e un motiv pentru care unii au impresia că atunci era ordine și disciplină. Dar de fapt erau multe lucruri ascunse, nu știai de abuzuri, de corupție, de crimă.
Prezent la dezbatere, ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ionita, a spus că nostalgia este ceva natural și nu trebuie să lupți cu ceva ce este natural. Altceva e că trebuie ca anumite fapte din trecut să nu fie date uitării. Ambasadorul Daniel Ionită se arată convins că pentru a ieși din cercul vicios al perpetuării unor mituri despre trecut asociate de cele mai multe ori doar în culori pozitive, trebuie să se vorbească despre acest trecut și mai ales să fie implicați și tinerii în acest proces, așa cum încearcă să facă și el cu copiii lui.
Trebuie să înțelegi și trebuie să interpretezi inclusiv prezentul și mai ales viitorul prin prisma faptului că cu toții suntem niște produse ale trecutului, cu bune și rele. Sigur, e firesc fiecare dintre noi dacă dăm ceasul biologic înapoi, în urmă cu 30 de ani, numai prin simplu fapt că eram cu 30 de ani mai tineri înseamnă ceva la care întotdeauna te vei raporta într-un mod pozitiv. Haideți să nu uităm. Să nu privim neapărat în urmă cu mânie, să înțelegem ceea ce s-a întâmplat, tocmai pentru a evita multe din greșelile din trecut.
O altă invitată la dezbatere, scriitoarea și cercetătoarea Liliana Coropca, a afirmat că în Republica Moldova mulți politicieni au încălecat curentul nostalgic după defuncta Uniune Sovietică, încercând să profite din amintirile oamenilor. În același timp, istorici, alți intelectuali care au încercat să-i combată au rămas inaccesibili majorității populației. Ea spune că a schimbat metoda prin care își promovează studiile și volumele de proză și că rezultatele nu s-au lăsat așteptate.
Tipul acesta de cercetare și de volume se consideră pentru un public specializat, apar în tiraje mici și la editurile, nu cele mai mari din țară. Eu mi-am pus problema ce fac ca să ajungă la public. O metodă este organizarea de discuții și de conferințe, așa cum am făcut și noi aici. O altă etapă care merge și mai departe este să mergi în școli. Și nu toți colegii mei cercetători sunt de acord că el să meargă în școli, dar eu am mers, am făcut chiar proiect și am mers chiar cu cenzura și am fost surprinsă să găsesc un public foarte receptiv și copii interesați.
La discuția organizată de Radio Europa Liberă au venit și două grupuri de elevi din Hâncești și Cricova. Constantin Tacu este elev în clasa a 11-a la Liceul Mihail Sadoveanu din Hâncești și afirmă că este interesat de subiecte istorice. A fost prezent și la dezbaterea din orașul natal, dar a ținut să vină și la cea din Chișinău.
Mi s-a părut interesant să asist la astfel de conferință, întrucât îmi pot forma anumite concepții pentru trecutul neamului nostru și de asemenea îmi pot forma anumite idei cum ar trebui să-mi aleg un viitor corect și cum ar trebui să fiu eu stăpân pe el. Cumva oamenii care copilăreau în Uniunea Sovietică spuneau că oarecum erau timpuri bune, dar când ne uităm din perspectiva istorică, adică observăm că nu erau chiar timpurile cele mai bune atunci. Am avut un trecut, așa să spunem, tragic și este datoria noastră să înțelegem acest trecut.
Proiectul Antinostalgia privind spre viitor, care a fost organizat în 2018 și 2019 grație sprijinului Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova, va fi prelungit cu încă un an, a anunțat responsabilul de presă al misiunii diplomatice, Tim O'Connor. Inclusiv cu acest prilej, postul nostru de radio va povesti despre evenimente mai puțin cunoscute sau date uitării. Ore lucru știut, cine uită istoria, riscă să o repete. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Un judecător și patru foști procurori au primit miercuri licență de avocat. Ei au fost admiși în avocatură fără ca să susțină examenele de calificare, deoarece au activat mai mult de 10 ani în calitate de judecător sau procuror. Cele 5 candidaturi au provocat discuții controversate printre membrii Comisiei de Licențiere a Uniunii Avocaților din Moldova. Singurul judecător care a fost admis în avocatură este Domnica Manole, magistrată la Curtea Constituțională. Judecătoarea a depus cerere înainte de a intra în posesia mandatului. Deși a intrat în posesia licenței de avocat, documentul urmează să fie suspendat pentru perioada cât va deține mandatul de judecător al Curții Constituționale. Membrii Comisiei de Licențiere au avut păreri împărțite privind candidatura Domnicăi Manole. Cine sunt procurorii admiși în breasla de avocați, aflați pe anticorupție.md. Un alt articol îi are în vizor pe procurorul Lilian Coce și polițistul Victor Ababi, acuzați de tragere cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate care a stat 5 ani la închisoare, care au fost achitați de judecătoria Chișinău. Bărbatul căruia cei doi i-au incriminat că a ucis o persoană a fost ulterior găsit nevinovat, iar statul i-a achitat suma de 1,5 milioane de lei pentru că a fost pe nedrept întemnițat. Avocatul lui Coce, Ion Văzdoagă, susține că instanța de judecată a constatat că în acțiunile procurorului și ale polițistului lipsesc componentele infracțiunii prevăzute de articolul 306 cod penal, tragerea cu bună știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate de cel care efectuează urmărirea penală. La rubricile investigații și electorală, citiți informații despre candidații în cursa electorală pentru funcție de primar general al municipiului Chișinău, dar și din alte localități: Băcioi, Ciurescu, Codru, Colonița, Condrița, Cricova, Tohatin, Ceadărlunga, Edineț, Leova și Șoldănești.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.